labās ziņas ir tā, ka maršrutā uzņēmuma noskaņojums ir lielākā vai mazākā mērā uzlabojies visos šajos lielajos ekonomikas sektoros. Visstrājākais uzlabojums salīdzinot ar februāru ir bijis mazumtirdzniecībā, kur visoptimistiskākie ir tieši pārtikas preču tirgotāji. Noskaņojums krasi atšķirās dažādās pakalpojumu nozarēs, piemēram, ļoti zemi negatīvi noskaņojumu rādītāji ir ilgstoši rēdināšanas un izmitināšanas nozarēs, bet ir arī vairākas nozares, kur noskaņojums ir pozitīvs, piemēram, apdrošināšana, datorprogrammēšana un, protams, arī pat un kurier pakalpojumi. Noskaņojumu rādītāji ir tie, kas dod ātru signālu par izmaiņām ekonomikā, pirms vēl mums ir pieejami statistika par tādiem rādītājiem, kā, piemēram, apgrozījums. Un tāpēc jācer, ka uzņēmuma noskaņojums nebūs mums pievīlis, un drīzumā mēs redzēsim uzlabojumus arī citos ekonomiku raksturojošos uzņēmējiem darbības rādītājos.